wala munyu biosu munne na omo hawo ebrone wa ke munyu ba hanye emini ke munyu ba na chemi sofo timoti ike munyu je fiakonya bible baptist asafo ni ke manye amene ke munne unge fiakonya puo hiyo le wa pio solenge au cheple bionya omanye ne kesu ogba omo bana wono wa mapisoli munne hu munyu ne mawo ke druo wa mawo keje Johannes ani kwa ineji nyuma ke eten kuku neji nyuma teke ewie ka si nyuma teke inu John chapter 13 verse 34 to 35 Johannes ani kwa ineji nyuma ke eten kuku neji nyuma teke ewie ka si nyuma teke inu nyane wabu ma munyutwe Jehano mlahi inga nye wui nyesuon nyesibi kan bone isuon nye kenye suon nyesibi yo keke nochuano ne nochuano manna kan ye kase linjinye. Amen. Nene Bible nge wade jino ne Ike munyo yiji mlahe. Mlahe ne Yesu Kristo ne wawo jino ne. Ike wason wasibi kan bone lehun esun wo. Ike wason wasibi yo. Ike no chuano alo no fe no mana kan ikase linji wo. Amen. Amen. Ani. Nene Bible no de jino ne. Ike wason wasibi. Ike wason wasibi yo. Alo wason wanyemime. Ike wason wanyemime. Eno ne macho kan. Kristo se nye linji wo. Ke Kristo fono jimwo. Le Bible no de ken. Wason wanyemime. Kan wani cheme wai. Ne. Ike mlahi. Nenge wawo jino ne. Ok, le mla momo di nene mose ke ba ane. Mla momo le di nene mose ke ba ane. Ne di kitanyi mwa ane mao ke ha mose ke ba ane. Ne kitanyi mwa ane mao ke ha mose ke ba. Bene mao ba. Ne ma ni ne ayena yi mla nono. Mla mien. E kwasugwa nono tuwepe e nenuku. No wanya ke pe. Ne mau na leka ha. E nye ne yi jama mla anu. Lo no wano. Le ehe drom. Ne dro e bime ke e yu. Na pe ni mlikpa anyo. Ne mau ke. Akwele. Na himi. Kone imajio pwem. Kone me ako pwem. E jaka imajio pwem ke nyu. Ne bene mau pwem jom. Benya. Ehane nowa ke e yuke bime ayinawa. Ne mawu yadine e banya. Neke aw. Mla nike baji omyo. Nugunuku nyewe ne yen. Nowa po binale mobo. Ke ewe kuo. Eno eji o. Mawu hane Kristo ba. Kwene ba wu jama waya yam no he hiyo. Eke mwa ba wu waya yam no he hiyo. Lo. Wole nene hiya wo pen wo mapeji yo. Wahele yi. Ki wahele yi yo. Keke waye mla chwe pen. Ne mla apne Yesu ke ba apeji yo. Ko hele yi yo. Le osuon o nyemi kambonche ohi. Ko he Kristo yi yo. Le osuon o nyemi kambonche ohi. Ko ke Kristo fono ji yo. No sume o nyemi yo. Le. Chapi Kristo fono kwa kwa jiyo. Se dika lo jiyo, nogbe lo jiyo. Bible kene ne nye nye miyo, nogbe lo jiyo. Ne nogbe lo ko be nene ne iwanam. Lo keji kan, Kristo fono ni che jimwo. Le suan o nye mi, kan bine o suan moncho o hiyo. Lo ne ma chon kan Kristo fono jiyo. Ne lo ne ke Kristo jikpo nge anunyam miyo, ube lambi pi. Ajimime nange mitwe buye nye Kristo mi ma o munyu nge wangu bai neke mlahe ne wu wajino ne ani jema mla onge no yelo o son o nyimi kamoncho hilu alo nene o nyimi o pemu o e ngomi da ke wasimu neno le chapi Kristo funu kwa kwa jiu Kristo funu kwa kwa leke o nyimi tongo no o ke kiole no kaiwi no wae Yesu Kristo imla eke Yesu imla alo Christ esinwumi kwa kande Joshua chapter 6 verse 3 to 4 eke ye shall compass the city all ye men of war and go around about the city once thou shalt do 6 days. Nene Bible nga wade jino ni. Ona, eba subeko ne Joshua angela ne akonka aluwa ye ma ye Jericho ma nukuningu. Ma ude Joshua ke ede we biyo mene abole chungo sinyekwa, sinyekwa ago niyo ake usebom ne bole ne Jericho bugbu gbogbo twepe ma wole pwesi nye lene ne nwa munyu no kanin no. Ni ko me chemi nge radio no e keka wa pe radio gbenya iko na bio mi ken lo so foke owo nenu no ko he Kristo yi pe keke o manane ni ni wa no i de me ken ja pe 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 no ko no ko pia we hu ke no ko do ke o ba ne pe batakali ko ke wo e sa kwara ko hu e we ti ko hu ne hu ba ko ne on haku ne mane o ma ahie o ma chem hem wa atolo kaku ebem se o ko twi ma heye ka Kristo ne bagbo ne eke emwo ba he wa yi wa nam lo yo anu si sin kan nye gbogbo alo wol agbono wol o membli mi o ma ma pak articulator epa po nge wol o e tweke bi no keke wa lake boli le keke e ma wole pwesin lo ja pepe pe ne keke o he Kristo ye ne o mana ni 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 yiwa na mi ni lo bene aboli esin epa si gba agone gbogbo okla wole pwesin hem keyin ne nga ni chuyo ne lo ko heye kan mune no ya yam pe lo jim lo Kristo Yesu ye am ne kim no ngum kepi uno Bible ke amlo mi no na ma ngo bi nge wala o mio lo e mla hi ona ke ngo ha yo dio ongo Kristo ko ko lo ko iwa hero no su onyemi ka mo jo eta ko ye no pe unge yo ma che yemi mu nene hi a pe ji o ma ye anu kwali no ko twi emile mani ma ye odase kan ongo Kristo kan ponloko iwa ile lo owo ninu no de so twi mi le mau ne makuju lo ko ko twi ha le mau o bien e wala o mi o se ko ko twi ha wo le mau le le o lo ko ye yo ma che mi le o ko piano ko o pia mo ncho hi lo mu ne no bin e hon ne ke kan be bilolo o jo twi mi no jajo ya yam no ngo Kristo kan le ji pon loko iwa ile lo o mana ni 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 iwa na no Yesu Kristo ken in John chapter 14 verse 15 if ye love me keep my commandments lo ke ji kan o sun Kristo ni nge de no le emla na o ye no pe ji o he le ye no sun onyimi kan mo njo yi etan o nge yo ma che imi mu kabene Israel bi me wall agbo ne ko ke mini bulldozer po ya kun popo ma to yi se abole si pago ne kla wole pusi ya pepe ne ke o he Kristo yi am no no o ya am tu pe wole pusi ne o mana he o ma che yi mi mbro ne ne je nyu ne e ke Sumio Tu as pris qu'un ognam, quelqu'un, c'est un dieu chim, non, qu'est-ce qu'on y mire. Mais au mana, il y a un match. Deutéronome chapitre 6, verset 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Et qu'un, au son, au nun, au tchache, au mawu, que, au tchitue, pe, ke osusuma ko hi wa mtu epe o ke suma o ne lolo ne yo ma che yimi ma pu no ni se chapi fan ke fan fan ke fan le obi hi o ma che yimi blo nai e ke nene e jwe mpio le nyo nyo e binu kwa kwa kuna ke je ma o di gli ne ma unu kwa kwa ne jwa wapi tu epe ji yo ma che yimi ya mi o ne lo ke di gong la no ma una yo ma che yimi ya mblo Le osum yo goupi fan ke fan. Deuteronomy 10:12. And now Israel, what doeth that the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord. Nene mong e la nge wa de pe jyo. O ye le be. Ne o nye ke nge ke le anukwalim. Fear the Lord thy God. To walk in all his ways and to love him. And to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. O ma sun ma wo. O ye le gbe yi. Kono ke le nye. No sun le. O jale. Ka o chwi chwe epe. Yo yu ma che yi mi. O no da. Nene ma o mounyu nge wade jino ni. Kan. Wa ye ma o gbe yi. Nu wa ke le nye. Wa sun le. Wa jale. Ke wa chwi chwepe. Ani, ko chwi chwepe nenge ma ujalu half and half. Ke half and half ole, ube yo ma che imi mbro nai. Se ko chwi chwepe ma ha Kristu. No ke le manye, ne hiyo ma che imi mbro. Ima pe uno. Amen. Lo ejo, anyi mime, nyane wa son Kristu wo. Kone wa ye imlano. E keke o son mi, le o ye imlano. Lo, Nene Bible no dejina John chapter 13 verse 1. Now therefore, the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them to the end. Yesu Christu, bene besu ne ma jizbanu, kehu echemuya. Som ne enge ke hawo e son wo lu ke asinyagbe emenu ani mo hu osun onyemi ke asinyagbe lo alo awa nge blokpeti eku alo fa ke fa alo mluku fa ke fa le yehye o ma cheyimi se fulwanu neji mluku o ne yahye o ma cheyimi lo ke ka O son mien fan ke fan, o sole ne ma ouke, e pele mlouku hon, kone o nye nou ya hiyo ma che ye mien. Ko he Kristo yi fan ke fan, o be hiyo yi ma che ye mien miyay. Se o he Kristo yi ka o chwi chwe epe, ne hiyo ma che ye mien, ma pou ou nou. O nou fien nou he ne cho, John chapter 15 verse 9, As the Father have loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Nene Kristo ke si wo jino ne. E ke bene ma o son le. Ja pepe pe le hun e son imi ke mo. Lo e di yo. Wa chano ke e nitumi yo. Ne eske si wo. Ani. Nenge mi tuye buye. No ke Kristo fono di yo. Ma o nitumi yo nge no cha alo. Alo o si fon singe yiku. Ke ka Kristo fono di mo. Le nitumi fan ke fan. E behin yo. Jaji bene Bible de wo ne. Se mu hun O tunke asi nyagbe. Kabe ne Kristo tunke asi nyagbe. Ne hi angon hi owe. Kezban hi wa mtu epe ke hale. Jan pepe epe ni mi ke muhon. Ke wa tunke asi nyagbe yo. Amaha wa kuniye ake kre. Anjimi nonge mi tue buye. Ne mune ligwino. Mwa mwenye ngongo baano. Ko mwe Kristo no lulua. Inge kanfu ke ngohay. Kan lepe di blo. Ke anukwale yo. No maguno. Ke ya hiyo macha yime. He fe no magun o fele. Lord, anyị mino nwe m tuo ebue ka o nwee kristo n'olulu lee nenemadị na ọ dịka nye isi dịka n'uchọ yesu inamosi ka mụ na eligbino ụha niile ka kristo yesu pe na ụwa magụnwenu ka ya hie ụmụache ya emi na ke wa sụ nwa n'ime ime ka ụwa ncheme nwaanyị chacha ike ehi wa mgbe nye mape mụ na eligbino ifo niile ka chew bahi echu im gbanwe m nke pụnụ n'ụmụahị sike ha bụ na ke o jikwu nwa ya nụ nyamio makopi lambi inamosi ka ọ nụye preya na yesu biem eme ntu ebuli ntu epene nye bu ntu ọ efi ahị n'oge esi ba mi nye manya isi wa asọli che mmanwụ viọbụ kezigwa bụlọ inamosi nwetu ebuli ntu epeke wuo mmụọ mi chachepụ akarabachake wu ahị ihe ke bụ ami nụ na mi mmọbọ ojemeke gị hawo mi nyagbu ami pimimi pọtọmi osirami gbatugbenomi hensipuemi hiobomi amanenami polisi sali chacha jimike jiwochue pekeji nuike buawo nenu fenenu amapete emu neligbino ohanepe jom yema uche kebi kemkonkronbie amen eminye usofo timoti abroso ikemaone jonye nepienye kasimu nochimu emanuye eku kemunonge lano bimnuku luche mi omai machenge kpano 0243 0243 314723 0243 314723 maone jonye ke asibe no makweku amen.